благодарна тебе еще за один день жизни.
Благодарим ти за още един, за още един ден, който не си подарил от този живот.
И сегодня мы просим тебя, чтобы ты благословил эти уроки.
И те молим днес за твоето благословение на нашите уроци.
Дари нам мудрост и внимание.
Подари ни много мъдрост и внимание.
Дари нам понимать твои планы.
Подари ни възможност да разбираме твоите планове.
И будь с нами как наш наставник.
И бъди като наш наставник.
Во имя твое мы просим.
В твое име ние просим. Амин.
Значит, мы с вами продолжаем урок по библейской гигиене.
Днеска продолжаваме уроците библейска хигиена.
Значит, мы с вами рассмотрим еще несколько групп заболеваний и профилактику.
Ще разглеждаме още няколко груби заболявания и профилактиката им.
Мы вчера говорили с вами о болезнях дыхательных путей, о простудных заболеваниях.
Вчера говорихме за болести на дыхателната система, за простудните болести.
И давайте мы с вами сегодня, значит, поговорим о кишечных инфекциях.
Днеска нека да поговорим за стомашните инфекции.
Кишечные инфекции – это те, которые передаются…
Чревните инфекции са тези…
Называют фекально-оральным путем.
Чрез фекално-оралния път, така се предават.
То есть через испражнения, по сути.
Чрез испражненията, по същество.
Если это попадает там, через грязные руки, например.
Может това да стане чрез мръсни ръце.
Грязненные продукты, воду.
Чрез замърсени продукты, чрез водата.
Може да передаваться от животных, например.
Също така може да се передадат от животните.
Например, яйца, молоко могут быть загрязнены вот этими выделениями животных.
Например, яйцата и млякото могут да бъдат замърсени именно от тези изпражнения от животните.
И общими признаками этих заболеваний будут кишечные расстройства.
И общите признаки за това тези заболявания ще бъдат чревните разстройства.
Возникают расстройства со стороны желудка или кишечника.
И се появяват расстройства от страна на стомаха или от страна на червата.
Если это желудок, то возникает, например, боль в желудке, рвота, тошнота.
Ако това е в областта на стомаха, тогава се появяват болки в стомаха, повръщане, киселини.
Если это нижний отдел, кишечник.
Ако това е вече по-долния отдел червата,
то возникает боль.
Тогава вече се появява болка.
И расстройство, то есть понос.
И се получава разстройство.
Боль имеет такую характерную очень характерную особенность, она краткообразная.
Болката има характерна особеност, тя е кратковременна.
Хваткообразна.
Значит, тя е с такава спазъм. Да, спазъм.
И, то есть, как бы схватывает и после дефекации отпускает.
Значит, с спазъм и след като се изходи човек, се отпуска.
Что касается стула, то может быть примес слизи и крови.
Значит, това, което касае изхождането, може да има примес на слуз и кръв.
Ну, в этой группе выделяют обычно такие болезни, как заразные, сальмонеллез, дизентерия.
В тази група се отделят такива заразни заболявания, като салмонеза, салмонела и що друго? И дизентерия.
Но есть еще, например, гепатит А.
Но има още и други. Хепатит А.
Ну, есть еще другие инфекции. Есть у них свои особенности, как разные болезни.
Всяка болезнь има своята характеристика.
Например, сальмонеллез, он бактерии, они живут не только в кишечнике.
При сальмонеллата бактериите живеят не само в червата.
И они могут распространяться по сути по всему организму.
Те могут да се разпрострят по целия организъм.
И поэтому при сальмонеллезе очень часто осложнения на другие органы.
И затова при сальмонеллата има осложнения в другите органи.
Например, может быть сальмонеллезная пневмония.
Может да има такава пневмония, хепатит, артрит.
Может быть хроническое такое носительство сальмонеллы.
Също така може да има и хронично носителство на салмонелата.
И передается сальмонелла через продукты животного происхождения, которые неправильно хранятся или загрязнены.
И салмонеллата се предава чрез хранителни продукты от животински происход, които не се съхраняват добре или са нечисти.
Например, через молоко може передаваться
сальмонелла. Например, може да се предаде чрез млякото.
Через яйца може передаваться.
Чрез яйцата.
Через какие-то там десерты, там торты и пирожные, которые хранились неправильно.
Через десерты, като торти, сладкиши, които не са били съхранявани правилно.
Дальше, дизентерия. Она
характеризуется. Дизентерията.
Слизистая оболочка, она как бы изъязвляется.
Значи характеризира се това, че слизистата обвивка на червата сякаш се получават язвички по тях. Се образуват.
И поэтому в изпражнение вводят кровь.
И поради тази причина в изпражненията ще има кръв.
Может быть, ну такие как бы характерны для определенной местности инфекции. Например, амебиаз, амеба вызывает.
Може да бъде характеризирана в определени участъци като амебиоза.
Может быть такая инфекция, как скажем, вирусная инфекция с повреждением кишечника.
Може да има и такава като вирусна инфекция, която поразява червата.
Которая может начинаться как обычная простуда.
Може да започва като с признаците на обикновена простуда.
А потом уже идет, ну, присоединяется расстройство со стороны кишечника.
А след това вече се появява и разстройството, след като бъде засегнати и червата.
Хепатит А, или его еще называют болезнь Боткина.
Хепатит А или болестта на Боткин.
И этот гепатит передается тоже как кишечная инфекция, таким же путем.
Този хепатит също се предава като инфекция на червата по същия път.
И он протекает поражение печени.
И неговото поражение върху черния дроб.
Тоже может быть похоже, например, на простудную инфекцию.
Също може да прилича на едно простудно заболяване.
То есть может болеть горло, насморк, общая слабость такая.
Може да боли гърлото, да има хрема и да се появи на обща слабост.
А потом присоединяются со стороны печени признаки.
А след това вече има признаци от страна на черния дом.
Например, дроб. Снижается аппетит.
Понижава се апетита.
Появляются такие боли в животе, ну, как бы, больше справа, там, где печень находится.
Появляют се болки, чувствуют се болки в стомаха, но от страната на черния дроб.
Может появляться желтуха, но это не обязательно.
Может да се появи желтеница, но това не е задължително.
Очень много людей перебаливают без желтушными формами.
Много от хората приболедуват без прояви на желтеница.
Характерными признаками являются потемнение мочи и обесцвечивание каловых масс.
Значи най-характерното е потъмняването на урината и обесцветяването на изпражненията.
И вот эти признаки появляются примерно на третий день от начала заболевания.
И тези признаци се появяват едва на третия път след началото на заболяване. Третия ден.
Да. Когда появляются вот эти признаки, то, ну, как правило, человек уже заподозривает, что что-то связано с печенью.
Когато се появяват тези признаци, вече е ясно, че има някаква връзка с черния дроб.
Но все время до этого, с первого дня человек заразен, по сути.
Но през цялото време, още от първия ден, човек вече е човек, който носи тази зараза.
Желтуха, если она появляется, то примерно на четвертый день.
Жълтеницата, жълтия оттенък, ако се появи, вече ще се прояви едва на четвъртия ден.
Интересно, что с того момента, когда появляется жълтуха, заразность человека очень низкая становится.
И най-интересното е, че след като човек пожълтей, тогава вече заразата, която той носи от него да се зарази, вече намалява прекалено много. Намалява много.
Обычно, когда он заразен, никто не подозревает, что это гепатит. Не заразен, его госпитализируют.
Да. Най-интересното, че когато той е носител на заразата, от него може да се заразят, нищо, никакви признаци не показват това. Когато вече има проява на признаците, от него трудно може да бъде заразен човек.
Поэтому, ну, во-первых, когда мы говорим о профилактике, мы сейчас будем об этом подробнее говорить, то всегда нужно иметь в виду, что это может быть не просто простуда, гепатит в том числе может быть.
Значит, винаги, когато говорим за профилактиката, ние винаги трябва да знаем, че това може да не бъде само едно обикновено простудно заболяване, но вече да има признаци на хепатит.
И нужно смотреть за цветом мочи и кала.
Най-важното е да се обръща внимание върху цвета на урината и на изпражненията.
Но если речь идет о госпитализации, то все равно нужно госпитализировать.
Но ако трябва да се влезе в болница, при всяко положение, дори по-късно, трябва да се влезе в болница.
Потому что, ну, если человек продолжает вести такой активный образ жизни, то есть ходит, работает, то для выздоровления это плохо.
Значи, защото човек, ако продължава да води един активен начин на живот, то за неговото оздравяване това няма да бъде добре.
Значит, еще одна болезнь.
Има още една болест. Ботулизъм.
Ботулизъм. Это такая бактерия, ботула.
Такава бактерия ботула.
Как бы палочка ботулизма я называю.
Наричата като пръчицата на ботулизма.
И это бактерия, которая живет обычно в земле.
Това е бактерия, която по принцип живее в земята.
И она живет
в пръста.
Без кислородных условий.
Тя се развива без наличието на кислород.
И там, где создаются без кислородных условий, она начинает развиваться.
И там, където има възможност за такива условия без кислород, тя започва да се развива.
Если есть кислород, то она переходит в такую защитную форму, в спору.
А ако има кислород, тя влиза в една защитна форма, спора.
И эти споры, они выдерживают очень большие температуры.
И тези спори издържат на много високи температури.
Очень тяжело уничтожить.
Тях може много трудно да бъдат унищожени.
И проблема, значит, бывает, когда продукты, на которые попадает, скажем, земля, эти продукты обрабатываются и консервируются так, что создаются без кислородного слоя.
Значи продуктите, върху които има пръст, се обработват така, че наистина се получават условия за безкислородна среда.
То есть, например, ну, чаще всего проблема бывает с консервами, там, скажем, грибными или мясными, которые закрываются под железные крышки.
Най-често това е проблем за тези продукти, като гъби, месо, които се консервират под железна обивка.
И если вообще рекомендуется, вот, скажем, грибы не закрывать под железные крышки.
Значи препоръчват се гъбите да не бъдат затварени под метален капак.
Потому что если туда попадает вот такая бактерия внутрь,
защото ако попадне такава бактерия вътре,
то без кислорода она начинает развиваться, размножаться.
Без наличието на кислород тя започва да се развива, да се размножава.
Но опасна не сама бактерия, собственно, а тот яд, токсин, который она выделяет.
Не е опасна самата бактерия, а отровата, която се отделя от нея.
И вот этот вот яд, он очень сильный для человека.
И именно тази отрова е много силна за човека.
Для примера.
Като пример.
Если в баночке, например, присутствует этот токсин,
ако в буркан присъства такъв токсин, например, с гъби, ако в такъв буркан пуснем една лъжица или вилица и извадим, и в нея ще останат смъртоносна доза от токсините. Токсина е изключително силен. Той действа върху нервната система на човека.
Перестают посылать сигналы на мышцы.
От мозъка нервите престават да предават сигнали към мускулите.
И мышцы начинают как бы по очереди отказывать.
И вследствие на което започва парализа на мускулите, отказват да работят.
Причем паралич развивается не просто там на мышцы руки, ноги.
Парализът настъпва не само на ръката или на крака,
а на мышц, череп, на мозговые нервы отвечают за там, определенные мышцы.
Черепно-мозъчните нерви отговарят за различните мускули.
Например, глаза, ну, человек не может поворачивать нормально глазами.
Например, човек няма да може правилно да движи очите си.
Он не может, например, фокусировать зрение.
Той не може да фокусира зрението си, започва раздвояване.
Не може нормален език, например, вишенец.
Не може нормално да се изплезе езика.
Помните, ми говорили, що когда човек глотае, то есть там мягкое небо, а мышца, она поднимается и закрывает, ну, как бы перегородку создает между ротовой и носовой полостью.
Нали си спомните, като говорихме за езика, че там има един мускул, който като движим, нали, предотвратява да затвори глътката, да не се затвори глътката.
Вот эта мышца тоже парализуется.
И този мускул в езика също се парализира.
И когда человек глотает, например, то вот такого перегородки не создается между ртом и носом.
И когато той глътка, не се получава такава преграда между устата и носа.
И тогда то, что человек проглотил при вода, она может выливаться через нос.
И тогава, ако той глътнал вода, тя може да се излива през носа.
Это такие признаки, с которых начинается проявление ботулизма.
Това са вече признаци, които показват за наличието на ботулизъм.
Но самым худшим последствием является то, что отказывают дыхательные мышцы.
Но най-лошото, което може да се случи, това е да се откаже действието на дихателните мускули.
И по сути человек может умереть от паралича дыхательных мышц.
И всъщност човек може да умре от парализа на дихателните мускули, защото той не може да диша.
Поэтому в этом случае человека можно спасти, если его при первых признаках эти подозрительные, когда он съел там консервы какие-то подозрительные, или вот такие признаки начинают со стороны лица, срочно отправить его в больницу.
Значи, ако видим такива признаци по лицето, които започват да се появяват, веднага трябва да изпратим такъв човек в болницата.
Потому что если даже, например, отказывает дыхание, то человека можно подключить к аппарату искусственного дыхания.
Защото в такъв случай, дори ако се парализира дишането му, човекът може да бъде веднага включен към апарат за дишане.
И пока аппарат помогает дышать, за это время токсин разрушается.
И в този период, в който апаратът помага да диша на човека, в този период токсинът се разрушава.
И, то есть, это обратимый процесс.
Тоест, това е един обратим процес.
И човек выживет.
И човек може да оживее.
Значит, профилактика ботулизма.
Профилактиката на ботулизма.
Во-первых, правильное приготовление консервов.
Се явява първото правилното консервиране.
То есть, это очень хорошее мытье продуктов.
Изключително добро измиване на продуктите.
Хорошая термическая обработка.
Добра термична обработка.
Некоторые консервы, я уже говорила, что не стоит закатывать под железные крышки грибы, например.
Някои от консервите не трябва да се затварят с метални капачки, например, консерва от гъби.
Но основные проблемы могут быть, если крышка вздувается, такие бомбажные банки. Да. Да.
Но проблем може да има, когато има бомбаж.
Такие банки категорически нельзя есть.
Такива, нали, буркани въобще не трябва да се ядат.
Но хочу сказать, что это не обязательно. Это не обязательный признак. Может,
но това не е задължителен признак. Може и без него да има вече.
Потому что токсин не меняет вкус, цвет и запах.
Този токсин не променя нито миризмата, нито вкуса на продукта.
И может возникать проблема, когда с похода берут там консервы, и они долго хранятся при обычной температуре.
Може да се появи такъв проблем, ако консерва се вземе за дълъг период и тя се съхранява при обичайна температура.
В походных условиях рекомендуется после вскрытия практически все банки кипятить в водяной бане полчаса.
Когато човек се намира в поход, желателно е такъв вид продукти, да се, след като се отворят, да се сварят най-малко половин час в гореща вода, която ври да се, на водна баня. Да. Това е вече след като отвориш. Не, това е вече буркан, който ти го ползваш и за да се предотврати 30 минути, като се отвори на водна баня да се остави. Дори този токсин да съществува, при такива условия той се разрушава. Въобще говорим за всякакъв вид консерва, която дълго време сме били. Това вид профилактика, да.
Когда консервы, ну, неизбежно, они как бы хранятся не в холодильнике.
Консервата, която я носим, тя не се съхранява в хладилника и тогава, когато се отвори, тя се поставя на водна баня 30 минути да заври.
Для развития бактерии нужны безкислородные условия и тепло.
За развитието на бактерията, както казахме, са необходими кислородни условия и топлина. Безкислородна, извинявам се, безкислородна и топлина.
Поэтому, если холод или там правильно закрыта консерва, то этой проблемы не будет.
И ако е студено или пък много добре е затворено, нали, правилно консервата, тогава няма да възникне този проблем.
Так, ну, давайте мы с вами поговорим вообще о профилактике кишечных заболеваний.
Моля ви, сега нека да поговорим за профилактиката на тревните заболявания.
Значит, во-первых, соблюдение личной гигиены.
На първо място да съблюдаваме личната си хигиена.
Мы уже говорили, что это правило мытья рук.
Ние вече говорихме, че това е правилото да си мием ръцете.
Значит, когда обязательно нужно мыть руки?
В какви случаи трябва да си мием на всяка цена ръцете?
После туалета.
След туалет.
Перед приемом пищи.
Преди хранене.
После контакта с животными.
След като сме контактували с животни.
Но остальные там периодически, например, после транспорта, если вы деньги держали в руках, то уже пожелали.
Също другото е, когато сме били в обществения транспорт или сме държали пари в ръцете си. Ние казахме, че винаги трябва два пъти да се измива. Това е общо правило.
Дальше, чистота ногтей.
По-нататък, чистотата на ногтите.
Особено это надо у детей следить.
Особено трябва да се следи при децата.
Потому что дети, они склонны пальцы облизывать, обсасывать. Если там под ногтями что-то есть, все, соответственно, будет во рту.
Защото децата просто имат склонност всичко да слагат в ръцете си, в устата си, затова е много опасно за тях.
Значит,
только слух немножко заболел. Благодаря.
Значит, привычка вот это руки в рот брать, тоже с этой привычкой желательно вообще расстаться.
Този навик да се слагат ръцете в устата, въобще човек е желателно да го преодолее.
Следующее для детей.
Другото нещо, което е за децата важно.
Ну, особенно, значит, это касается вот рук, ногтей.
Това засяга ногтите, ръцете. Трябва много често ежедневно да си мият ръцете на детето.
Следващо, это по поводу детей и животных.
Следващо, което касае децата и животните.
Дети очень любят обычно обниматься с животными.
Децата много обичат да се галят, да пригръщат животните.
Но, не знаю, всегда может быть это не запретишь, это может не стоит всегда так делать, но если животное подозрительное, не надо делать. Лицо, по крайней мере, чтобы оно не лизало, это точно.
Значи това, което може би не винаги трябва да го отказваме, но по принцип, ако не познаваме животното, ако то е улично, трябва да се избягва и особено близането по лицето.
И обязательно после това приучать мыть руки.
И трябва да бъде детето учено да си мие ръцете, да не се посяга в, да не ги поставя в устата си.
Значит, одежда и белье.
Дрехите и бельето.
Это, ну, частая смена белья, особенно нижнего белья.
Значит, често трябва да се сменя долното белье.
Чистота, стирка и проглаживание.
Трябва да се перат и да се гладят.
По поводу пищи и одежды.
Относно храната, храната и водата.
Значит, она, еда должна быть защищена от таких непрошенных гостей, например, там, от мух всяких, кто может сесть на нее. Да?
Храната трябва да бъде защитена от такива нежелани гости, като мухите, например. Просто трябва да бъде покрита и защитена от такива насекоми.
Не употреблять пищу, упавшую на пол.
Да не се използва храна, която е паднала на земята.
У многих есть привычка такая, если она упала, и сразу подняли, только обдули как-то так.
Да. Много хора имат този навик, че като падне храната на земята, издухата така и изяждат.
С этой привычкой лучше расстаться навсегда.
Този навик е по-добре завинаги да го забравя.
Да, только представь, что по этому месту ходили ноги, а ноги вообще везде ходят.
Само като си представим, че на това място са ходили краката, а пък те къде ли не ходят?
Следващее – это не употреблять недоброкачественную пищу.
Да не се употребява храна с лошо качество.
Ну, кажется, что это вроде бы не так понятно.
То и така се подразбира.
Но бывают люди, у которых есть такая привычка спасать еду.
Но има хора, които имат този навик да спасяват храната.
И человек говорит, ну что же оно пропадет-то?
И човек си казва, как така,
да,
как така тази храна да се загуби? Аз ще й помогна тя да се загуби.
И это касается еды, в том числе, которая долго хранится, даже в холодильнике.
Това става въпрос за храна, която има, съхранява се дълго време, дори и в холодилника.
Да, я не знаю, как вы, я очень часто вижу людей, у которых есть такая привычка.
Не знам как сте вие, но аз често виждам такива хора, които имат този навик. Особено възрастните хора.
Ну, все равно какие продукты человек употребляет. Если это там колбаса, сыр заплесневел, ничего страшного, обрежем.
Независимо.
Если сметана, там корка сверху мы снимем, а все остальное съедим.
Независимо какъв е продукта, салам ли, мляко ли, ако има малко муха, ние ще го срежем, ще го изхвърлим, но ще си го изидем.
То же самое касается подпорченных фруктов и овощей.
Същото се отнася и за развалените плодове и зеленчуци.
Следующий момент – это разделение, есть отдельные разделочные доски для мяса, для рыбы, для хлеба, фруктов, овощей.
Желательно е да има за всеки продукт отделна дъска, както за хляб, както за плодовете, зеленчуците, за месото, за всеки продукт отделна. На всяка цена за хляба тя трябва да бъде отделна.
Употребляется без термической обработки, какие-то фрукты, например, тоже отдельно.
Тези продукти, които се не има необходима термична обработка, също трябва да бъде отделно. И за месото отделно. Ако въобще човек яде месо, също трябва да има отделна дъска. И има такива случаи, когато всичко се реже на една дъска с един нож.
Ну, после приготовления нужно хорошо мыть такие вот и ножи, и разделочные доски.
След като ги използваме и дъските, и ножовите, трябва много добре да се измиват.
Теперь фрукты и овощи, которые не подвергают термической обработке, нужно особенно хорошо мыть.
Сега, значи плодовете и зеленчуците, които не подлежат на термична обработка, трябва много добре да се измиват.
По крайней мере, они должны быть промыты проточной водой.
Те трябва да бъдат измити с течаща вода.
Если возможно, должна быть горячая вода.
По възможност гореща вода.
И если возможно, то даже такой, знаете, как бы щеткой потереть.
По възможност, дори така, ако имаме възможност, с щетка да ги изтъркаме. Ако е морков,
да,
цвекло.
Да, цвекла си сырая, то щеткой даже. Яблоки можно.
Яблоки, всичко трябва хубаво с щетка да се измият.
Дальше правило – это не пить сырую воду.
Следващото правило – да не се пи сурова вода.
Если вы не знаете ее качество.
Ако ви, не ви е известно, не са известни нейните качества.
То есть вот где-то вы нашли источник, и вы не знаете вообще, какого качества там вода,
ако...
и под крана, то лучше не пить.
Значи, ако сте намерили някъде вода, без да знаете какъв е източникът, или ако е от чешмата, също по-добре не пийте.
Для обеззараживания. Ну, самый простой способ это кипячение, обеззараживание сырой воды.
Да се обезпаразичи най-обикновената вода, това е като се кипне.
Те, значит, губки, которые используют для мытья посуды.
Гъбичките, които се употребяват за миенето на съдове.
Они должны регулярно меняться.
Трябва често да ги сменяме.
И периодически дезинфицироваться раз в несколько дней.
И на няколко дена да се дезинфицират.
Одну минуту в микроволновке продержать.
Значи, една минута в микроволновата печка е достатъчно за дезинфекция.
Значит, по поводу животных.
относно животните.
Животные должны держаться вдалеке от места приготовления пищи.
Животните трябва да се намират далече от мястото, където се приготвя храната.
Что касается домашних
животных. Отнася се за домашните животни.
Потому что бывают люди, любители домашних животных, в которых эти зверюшки водят везде, где только можно. И тарелки уже, может, какие-то.
Има любители на домашни животни, които позволяват те да се разхождат навсякъде, дори и по чиниите.
Я знаю одну женщину, которая очень фанат больших животных.
Познавам една жена, която е фен на животните.
И я, когда попадаю к ней в гости,
и когато аз отивам на гости,
то я вообще стараюсь там даже ничего, не то, что там не есть, не пить даже ничего.
Аз се старая не само да не ям, но и да не пия нищо.
Потому что она не считает зазорным то, что там везде ходят кошки, собаки, все кто можно.
Тя въобще не смята, че е нещо опасно това, че навсякъде в покъщи се разхождат котки и кучета.
Да, я помню, когда-то я заходила к ней один раз, а у нее всегда много и кошек, и собак.
Спомням си един път, когато минах край тях, тя по принцип има много и котки, и кучета.
И она мне налила чашку чаю.
Тя ми наля чашка чай.
Пока эта чашка стояла на столе, я туда уже запрыгнула две кошки.
Значи, докато чашата стоеше на масата, вече върху масата скочиха две котки на масата, кучетата се разхождаха покрай нея.
Мне пришлось взять эту чашку, так стоя стоять.
Аз взех чашката, принудих си и стоях права.
Рядом была дверь открыта там, в комнате. Вот на эту дверь влез котенок, так сверху пыталась.
Но обаче до вратата имаше отворена врата, като си едно котенце отгоре, то се опитваше да скочи върху мене.
У меня получилось, что я постоянно увертывалась от этих дверей.
И аз имах чувството, че непрекъснато някакси трябва да лавирам между тези животни.
А она считает нормально.
А тя го приема за всичко за нормално.
Хорошо, когда люди так к животным относятся, но только не в плане гигиены.
Няма нищо против хората да се отнасят по този начин към животните, но то не влиза в плана за хигиената.
Значит, по поводу больного человека.
По отношение на болния човек, какви са правилата?
Если он подозрение имеется не только на кишечный инфекцию, но даже на простудную.
Ако има съмнение не само за чревна инфекция, но и за една обикновена простуда,
значит, он должен есть отдельно от здоровых людей.
Той трябва да се храни отделно от здравите хора.
Отдельная посуда для него должна быть.
Необходимо е да има отделно съдове.
Отдельное полотенце.
Кърпа.
Он должен ни в коем случае не должен участвовать в приготовлении пищи.
В никакъв случай не трябва да участва в приготвянето на храната.
Ну, конечно, если, например, это заболела, скажем, жена, да?
Разбира се, ако се е разболяла жена, съпругата в едно семейство,
то, это уже как бы на усмотрение семьи. Или надо очень хорошо соблюдать гигиену, или муж может освоить кулинарное искусство.
Тук вече по решение на семейството, ако тя съблюдава много добрата хигиена или вече мъжът трябва да освои кулинарните умения.
В принципе, възможно не заразить никого, если очень хорошо соблюдать гигиену.
Нали, принцип,
но это если следить за этим.
Принципно може да не заразиш никого, но при пълно съблюдаване на хигиените принципи, изисквания.
Гигиена жилья то же самое.
Същото се отнася и за хигиената на жилището.
Даже простая поддержание внутренней чистоты дома, там влажная уборка, это уже тоже гигиена.
Даже поддержка на самото жилище, вътрешна поддержка на жилището, също една хигиена.
И периодически дезинфекция.
Трябва
дезинфекциращим раствором.
Периодично да има дезинфекция на всички повърхности с дезинфекционен раствор.
Так, хорошо, давайте мы с вами начнем еще одну группу заболеваний.
Нека да започнем още една група заболявания.
Это их можно назвать общим словом лихорадки.
Можем да ги наречем с една обща дума.
Лихорадка.
Това е лихорадка, това е когато се тресе, как се казва? Треска. Трески.
вот эта группа, она часто заболеваний, которые передаются с помощью каких-то переносчиков.
Значит, у вас группа заболявания, които се са следствие на приносители от животни.
Например, может быть, вот вчера говорили, клещевой энцефалит.
Может это да има
какой? Маленькие насекомые, которые в кровь сосут.
А, тези, които кърлежите. Да. Значи, енцефалит, който възпаление на мозъка следствие ухапен от кърлеж.
Да. И эта инфекция передается от там диких животных.
Такава инфекция се предава от диви животни.
Вирус, который содержится в крови.
Вирусът се намира в кръвта.
И он попадает в организм клеща, и потом с его укусом уже передается человеку.
Той попада в кърлежа, и когато кърлежът го ухапи, вече предаса тази зараза в човека.
Но не везде, там где есть клещи, не везде есть эта болезнь.
Но разбира се, не, където, не навсякъде, където има кърлежи, съществува тази болест.
Но обично известно, что, например, в этом районе это заболевание распространено.
Но обикновено известно, че именно в даден район е характерно това заболяване.
И поэтому, если там это заболевание есть, то к этим, во-первых, от этих вкусов надо предохраняться.
Значи от тези, ние трябва много внимателно да се пазим от тези ухапвания.
Какие правила предохранения от укусов клещей?
Какви правила, за да се предпазим от, от кърлежите да ни ухапят, от хапянето на кърлежи?
Надо очень хорошо закрывать кожу, когда человек идет в лес.
Много добре трябва да се покрива кожата, когато отива в гората.
Например, рукава должны быть не вот такие вот свободные, а прилегать к, ну, к коже.
Ръкавите трябва да бъдат тесни, а не широки, да прилягат плотно кожата.
На ноги желательно, например, если там женщина идет в юбке, к примеру, то все равно желательно одевать какие-то штаны, чтобы обхватывали ногу.
Ако е с пола жена, желателно е отдолу да слага някакви дълги гащи, за да бъдат прилепнати плътно по краката.
Там платок на голова.
Също така да сложи на главата си кърпа.
И после похода в лес всегда нужно осмотреть себя и одежду.
И след една разходка в гората, винаги човек трябва добре да се огледа тялото, същевременно и дрехите.
Если возможно, принять душ.
Ако е възможно, веднага да се вземе душ, защото душът ще измие абсолютно всичко.
Но сам клещ, он, видели, наверное, он такой да. Маленький.
Но самият кърлиш...
Он немножко на паучка.
Вие знаете, че той е малък, наверное, сте го виждали, прича малко като на малък паек.
Очень маленькая головка у него.
Много с малка главичка.
И если он попадает, на, он вообще сидит на траве или там на листьях. И по сути он сидит такой, знаете, как бы на готове, вот так вот свои лапки поднимает, и он ждет, когда кто-то пройдет мимо.
Той стои, да, той по принцип стои така на, дали на тревичката или на листото, но в такава пълна готовност, ако мине някой, той да се хване с пълцата си за него.
И когда он попадает там на одежду, например, или на кожу, он не сразу присасывается, а он несколько часов ползает, пока находит самую тонкую кожу.
Значи той, когато попадне на дадена дреха или на кожа, той известно време няколко часа обикаля, докато си намери подходящо место най-тънката кожа.
Ну, обычно это бывает, например, кожа живота, кожа шеи.
Обикновено това са кожите на стомаха, на шията, вътрешната част на ръцете.
Там за тонка кожа.
То, тези места, където кожата е съвсем тънка.
Значит, если вот человек обнаруживает, что его укусил клещ, вообще клещ может, когда он так вот всасывается, головой пробуравливает кожу и сидит там, ну, сосет кровь.
Значит, обыкновенно кърлежът с главичката си се забива си главата в кожата и започва да изсмуква кръв.
И он увеличивается, если его не трогать, он увеличивается в несколько десятков раз.
И ако не, не бъде пипан, той се увеличава, разберете, някъде в порядък от десетки пъти.
Десетки пъти. Но он такой очень маленький, там буквально 2-3 мм.
Той всъщност е много мъничък, 1-2 мм. А така може да се увеличи до 1 см, сантиметър и половина.
Значит, если вы нашли вот клеща там на себе или на ком-то, как его удалить?
Ако вие сте намерили върху себе си или върху някой кърлиш, как бихме могли да го махнем? Само да го скъсате не трябва.
Потому что он держится прочно.
Защото той се задържа много здраво.
Ну, вообще есть несколько методов.
Има няколко методи.
Один из методов это когда как бы его смазывают маслом растительным и закрываются дыхальца, отверстия, в котором он дышит.
Един от методите е да като се намаже с мазнина, просто той се задушава и не му се дава възможност да диша.
Но я думаю, что лучше утаскивать.
Но аз мисля, че най-добрият случай, най-доброто е той да се извади.
Чтобы вытащить, я надо взять какой-то пинцет, например.
За да се извади, трябва да се вземе пинцета.
И как бы вот так зажать это брюшко пинцетом.
И така да се притисне коремчето.
Но не раздавить его.
Коремчето с тази пинцета, но така, че да не бъде стиснат. Така, че да бъде стиснат.
И вы начинаете просто медленно поворачивать.
И леко започвате да го въртите, независимо в коя посока, но съвсем леко трябва да го въртите.
И в зависимост от това, колко време там сидит, може да бъде очень быстро, несколько секунд, а може би несколько минут надо крутить.
В зависимост от времето, което той е стоял в тялото, вече зависи колко време ще въртим, но само важното е това, че трябва в една посока да се върти. Не трябва назад-напред, а само в една посока, съвсем бавничко.
И просто, когда вот это вот прокручивание происходит, он отпускает свои челюсти.
И когато се извършва това въртение, той отпуска своите челюсти. И по такъв начин той лесно се изважда.
То есть вы его крутите, пока... Ну, как бы он сам не отделится, по сути. То есть дыхать его не надо.
Вие го въртите, докато той самичък не излезе, не се отпусне, не трябва да го дърпате.
И потом его желательно раздавить и выкинуть куда-нибудь в воду.
След това е желателно да го натиснете и да го изхвърлите във вода.
Просто так его выкинуть нельзя, потому что если он живой, он может опять куда-нибудь присосаться.
Само така да го хвърлите, ако той е жив, той отново някъде ще се... залепи.
Если
что получается, когда он в воде умирает или нет?
Что происходит, когда да, той се задавя, задавяще. Да. Да потъне във водата. Но трябва да го стиснете, да го смажете, да го смачкате,
Значит, если это местность, где есть энцефалит,
ако това е местност, където има енцефалит,
то вообще желательно прививку сделать.
Желателно е веднага да бъде направена инжекция, ваксина против енцефалит.
Потому что последствия енцефалита не очень хорошие.
Защото последиците от енцефалит не са добри.
Значит, сюда к этим же инфекциям относится, например, цепной тиф.
Към тези инфекции се отнася тиф.
Тиф разные бывают. Есть брюшной, есть цепной тиф.
Има различни видове. Значи има коремен тип, има такъв... това е, което се получават пъпки. Не знам как се казва на български, но който се изрива. Тиф, да. Който, следствие, който има обрив.
Тиф это с поражением нервной системы тоже идет.
Също така се поразява и нервната система.
Цепной тиф передается через крыс.
Такъв тип тиф се пренася чрез не мишките, но другите, как плъхове. Чрез плъховете, да.
И поэтому профилактика – это защита от крис.
Затова профилактиката е, когато ние им водим борба срещу плъховете.
Защита продуктов от крис.
Също така, продуктите също трябва да бъдат спасени от плъхове.
Следващия – это называют геморагически лихорадки.
Следващо, това са хемороидните лихорадки, какво казахме, треперене. като трепет, треска, да. Хемороидна треска.
Хеморагическа, да. Тоест при этом поражаются почки.
В този случай има поражение на, на бъбреците.
Поражаются почки, възникают такие кровотечения.
Възникват кръвотечения в много органи и се повишава температурата. И от това нещо човек може да умре. Предава се чрез мишките и чрез плъховете. Още една болест, която чрез преносители се развива, това е маларията.
Больше актуальна для таких африканских районов.
Тя е по-актуална за африканските и азиатските райони.
Но в принципе малярийные комары, они вот в средней полосе России даже есть.
Но по принцип малярийните комари се намират дори в средната част на Русия.
И особенностью малярии является регулярная лихорадка. Через каждые 3-4 дня повторяется приступ лихорадки.
И характерното е за тях, че чрез 3-4 дена се появява треската.
Потому что микроорганизмы, которые вызывают малярию, они живут внутри эритроцитов.
Защото тези тези повторите, пожалуйста, преносителите се намират где находятся? Се намират в еритроцитите, преносителите на този вирус.
Они там живут, проходят определенный цикл, потом выходят из них. И в это время у человека начинается лихорадка.
Те живеят там определено време и след това време те излизат и човек получава тази треска.
И лихорадка длится несколько часов, пока эти микроорганизмы не зайдут в следующую группу эритроцитов.
И значи тази треска продължава няколко часа, докато те не проникнат в следващите електроцити, тези вируси.
И лихорадка проходит, как будто бы ее не было. Человек себя чувствует здоровым до следующего приступа.
И треската преминава, човек се чувства добре до следващия пристъп.
Но со временем, естествено, она уже изматывает эта лихорадка.
Но разбира се, с времето тя дава своите осложнения, тези пристъпи.
Профилактиката – защита от укусов комаров.
Профилактиката се явява защита от охапвания от комари.
Это касается, например, влажных мест.
Това се отнася за влажни места.
Они любят влажные места, там болото, например.
Те обичат влажните места, като блата.
Или это бывает в городах, там, где, скажем, сырые подвалы.
В городове, където има мухлясали такива влажни помещения, там също могут да се развият.
Ну, а там, где она есть малярия, там обязательно использование сеток против малярии.
Но където има малария, се распространява, трябва да бъдат използвани специални мрежи против малярии.
Ну, для, например, России, Украины, для вас более актуально предотвращение сырости в помещениях и там где-то.
В Русия, в Украина и при нас в България трябва да се внимава да няма такива влажни помещения, защото те са предпоставка за тяхното развитие на малярийните комари.
Хорошо, давайте ми сделаем перерыв.
Нека да направим почивка. Светле, моля се, иначе ще ми стане лош. Няма да мога да издържа.
Приказываю работу.